Velkommen til podcasten Hjernesterk. Vi er i gang igjen skikkelig etter påske, synes jeg, Ole Petter. Akkurat nå, hvor er du henne egentlig?
Nå sitter jeg på hotellrommet mitt på Norefjell Spa og Resort, som det så fint heter. Så jeg har en jobbhelg hvor jeg akkurat har holdt et foredrag for Storebrand, forsikringsgiganten. Så her er det 450 ansatte som har vært på en sånn svær kickoff, og akkurat nå så er de vel på vei inn til gallamiddag og fest i kveld, så det er mye blie folk rundt her.
En god stemning, altså.
Veldig god stemning, og det er litt artig å se, fordi vi har jo snakket mye om dette med pandemi og sosial distansering og hva det gjør med oss. Ja. Og dette er altså første møte disse ansatte i Storebrand har. De skulle hatt denne kickoffen for lenge siden, og den er utsatt flere ganger på grunn av pandemien. Mm. Så dette er første sosiale sammenkomst siden pandemien begynte. Og det er jo som å se en hel flokk med barn på julaften.
Åh, tenk deg hvordan kommer det å bli i kveld da?
Hæ? Ja, det kommer sikkert til å bli artig. Så du ser jo at folk har savnet dette, ikke sant? Og er det noe pandemien har lært oss, så er det jo dette behovet vårt for sosial kontakt med andre mennesker. Også kolleger, det er en utrolig viktig sosial arena for oss. Så det er litt artig å se da.
Ja, det er deilig. Det er deilig å være sammen med andre mennesker. Det er helt fantastisk. Men Ole Petter, bare sånn av nysgjerrighet. Nå er jo Storebrand da samlet opp på Norefjell der, dette store forsikringsselskapet, og skal være sammen, feire sånne ting. Og så inviterer de treningslegen til å komme og holde foredrag. Holdt du foredrag om hvordan håndtere sånn der, hva heter det, sånn... Når du er sånn nå er jeg helt hjertet, for jeg har ikke sovet i natt. Vi kommer tilbake til det forresten ord for, men altså, hangover, det var det ordet jeg lette etter.
Nei, altså det er jo et litt sånn framoverlent selskap som er veldig opptatt av de ansattes helse, at de skal ta vare på sin egen helse, og gjerne at arbeidsplassen skal bidra til å ha et fokus på det, både fysisk og mental helse. Mm. Og dette har vi snakket om mange ganger, det er de bedriftene som har et fokus på dette, at arbeidsplassen er noe mer enn et sted hvor du bytter en tjeneste mot lønn, men også er en viktig sosial arena. Vi blir påvirket av kulturen i selskapet, hva de andre ansatte gjør. Mm. Så de er veldig opptatt av at de ansatte skal bevege seg og ta vare på seg selv med tanke på søvn og kosthold og alt dette. Og jeg synes jo det er litt fint at man endrer fokus litt fra at kanskje dette er et privat anliggende som selskapet ikke har noe med. Og på et nivå så er det det, men vi ser jo også gevinsten, ikke minst for de ansatte selvfølgelig, når du er på en arbeidsplass hvor det er tilrettelagt for dette, at man skal kunne ta vare på egen helse, og det er et fokus på det, ja. Så gjør det jo også at bedriften høster en del gevinster ved det. Det er bra for selskapets helse også. Ansatte som er i god fysisk form og tar vare på seg selv, de presterer bedre på jobb, de er mindre borte. Ja. Det blir bedre arbeidsmiljø, ser vi også jevnt over. Og så er det en konkurransefordel for mange av bedriftene som da ser at de lettere kan rekruttere inn nye arbeidstakere, og kanskje spesielt mange av de som søker jobb i dag, som er en annen generasjon enn det du og jeg, Mats, de er nok mer opptatt av en del andre, sånn kallede hygienefaktorer da, ved arbeidsplassen, enn bare lønn og akkurat hvilke arbeidsoppgaver man har. At arbeidsplassen faktisk skal være et sted hvor man trives, og det er rom for å ta vare på seg selv.
Ja, nei, det er lurt å investere i helheten, og det er jo, altså, det er godt å høre at fysisk aktivitet og mosjon ikke er tabu, liksom. Så, nei, det kan vi ikke snakke om. Det er så privat anlegg at det er tabu, liksom. Det er jo helt naturlig at arbeidsplassen stimulerer til god adferd, og så feirer å være sammen og sånne ting, selvfølgelig.
Men, ja, da så er det noe... Jo, jeg tenkte bare jeg skulle si det også. Det føles jo noen ganger som man snakker litt til menigheten. Jeg er jo her for å snakke om viktigheten av bevegelse og fysisk aktivitet. Kanskje primært for mental helse og hjernen. Ja. Men så er jo dette, hvis du tar tverrsnitt av alle ansatte i Norge, så er nok Storebrand en bedrift hvor gjennomsnittet er langt mer aktive enn gjennomsnittet i befolkningen.
Det var blant annet... Ja, du tror det, ja. Det så spek ut, mener du?
Ja, men det ser vi jo jevnt over da, ikke sant? Storbrann jo en bedrift som stort sett rekrutterer mennesker med høyere utdanning, og det ser vi jo veldig tydelig i befolkningen i Norge. Jo høyere utdanning du har, jo mer beveger du deg. Ja. Det vet vi veldig godt, og her var det til og med noen som hadde syklet helt fra Oslo til Nordfjell i går.
Åja?
Ja, og like etter at jeg hadde holdt foredrag, det var jo litt morsomt, for jeg har jo som mål å prøve å kanskje først og fremst inspirere folk til å bevege seg litt mer. Så det var en flokk av folk som bare strømmet ut av auditoriet, dro rett opp på rommet sitt, tok på seg treningstøy og gikk ut og løp, eller gikk, eller...
Ja. Fantastisk. Ja, så gøy da, så gøy. Nordfjell, det mine traktere, Ole Petter. Du sa at storbrandgjengen hadde syklet opp dit. Altså, du skal vite hvor mange ganger jeg har syklet opp Nordfjell. Det har jeg ikke tall på engang. Men jeg var 12 år første gang jeg satt meg på sykkelen på Kaggestad gård i nærheten av Viksjøen og syklet opp til Nordfjell. Mutteren og fatteren hadde ikke peiling på hva jeg drev med eller hvor jeg var. Jeg hadde ikke mobiltelefon, så de hadde jo ingen kontroll. Men jeg satt meg på sykkelen, syklet fra Viksjøen opp til Nordfjell og hjem igjen. Hvilken fantastisk frihetsfølelse det var. Så der la jeg grunnlaget, altså. Så det er gøy. Men Ole Petter, du høres ut som du kjempeform i dag, så du har tydeligvis kommet deg over den der jetlaggen fra påsketuren din til USA. Jeg er litt sånn jetlag selv etter en natt hvor jeg ikke har sovet. Altså, jeg har sovet fra, jeg våkna klokka 3, var våken til klokka 6, og årsaken til Ole Petter, det er rett og slett russen. Og nå jeg 45 år gammel, du litt eldre enn meg, så jeg trenger ikke å snakke om nøyaktig hvor gamle vi men altså når jeg da ble vekt av russen klokka 3 i natt, og det fortsatte og fortsatte og fortsatte, og jeg ble vekt i, altså, det, og jeg bare holdt meg våken, jeg holdt på å sovne, og så våkna jeg igjen, fordi at de kjører rundt med de der bussene sine, som sånne rullende diskotek, og du kan nesten, du kunne like gjerne hatt på anlegget inne på soverommet, liksom. Det akkurat det samme. Jeg ikke mot at ungdommen og russen tar seg en fest i seg, men er det nødvendig å kjøre rundt? Jeg bor på Hovseter, kanskje landets mest befolkede område, og kjøre rundt og vekke da tusenvis av mennesker. Er ikke det på grensen til hensynsløs adferd, så vet ikke jeg også. Jeg ble forbannet der også.
Den jævla russen, altså.
Ja.
Ja, og nå fremstår vi som to middelalderende sure grinebitter, kanskje.
Ja, men det er vi jo, bortsett fra at vi ikke sure grinte, da. Men middelalderen er vi jo.
Ja, det er vi. Men ja, og jeg, det er jo ikke noe vanskelig å være enig i det. Jeg også veldig for at man skal ha det gøy. Mm. Og man kan godt ta den litt ut og gjøre litt ekstra ut av det.
Det har vi gjort begge to, så det er vi ikke imot.
Nei,
vi men det går an å ta ditt hensyn. Du sitter og tar en øl. Jeg tar meg også en øl. Det er tross alt lørdag i dag.
Ja, vi er litt vilde og gjerne vi også. Nei, men du, jeg helt enig med deg. Det, jeg tenker det handler om vanlig folkeskikk. Ha det gjerne gøy, men du behøver ikke ødelegge for andre.
Nei.
Søvn viktig, vet du. Så jeg skjønner godt at folk blir irritert over det. Og jeg har ikke barn enda som har kommet i russalder, men det er ikke så lenge til. Så her får vi passe på, Mats, så ikke våre pode gjør det samme.
Nei, men jeg sa til kona mi, Marita, at liksom, ok, hvis vi nå begynner denne her, det er tydeligvis opplagt, og da hvis det er sånn nå en måned fremover, og de fortsetter å rulle rundt i det området her, med disse her diskotekene sine, bussene, med anleggene på full guffe, og da vekker sannsynligvis kanskje tusenvis av mennesker og holder på sånn i en måned fremover, da vil jo da forbruket av sovetabletter gå opp, folk vil, søvnkvaliteten for folk flest vil gå ned, og det er jo ikke spesielt bra for folkehelsa, produktiviteten og folks livskvalitet, og at det skal være greit å gjøre, det skjønner ikke jeg noe av, altså det fatter jeg ikke, men allikevel da, jeg sto nå opp fordi at jeg hadde en dårlig natt og dro ut og syklet 3 timer, 9 mil, og det er jeg fornøyd med. Og kom hjem, gikk ned til byen med kona mi, kjøpte fotballsko til datteren min, og så kom jeg opp, og da sovnet jeg litt i sola. Da. Så det er jo ikke noe, du får jo noe ut av dagen likevel, men jeg tenker på hvis det blir sånn gjentagende nå, 3-4 dager i uka, liksom, så er det mulig jeg krisemaksimerer her nå, men jeg er litt bekymret da. For søvnen, og det er jo ikke bra, Petter, det har vi snakket om tidligere også, søvn er viktig.
Ja, en ting nå vår helse. Altså vi som kallet det blir offer for den høye musikken og støyen og sånn, det nå en ting. Mm. Men hva med russens helse? Jeg tenker jo det jo tusenvis av unge mennesker som går en måned og pluss med kronisk søvnunderskudd, mye alkohol, selv om ikke alle drikker det, så jo det en gjenganger. Mm. Så det jo en litt spesiell tradisjon som det litt vanskelig å forstå at man fortsetter med. Jeg synes jo det.
Jeg så en historiker på, det var en sånn debatt på NRK hvor de diskuterte russetida. Det jo stadig diskusjon, det veldig tabloid da, å snakke om russetida egentlig, men da var det en historiker som fortalte liksom hvor russetida kommer fra, og den kommer fra overklassen, altså den øverste overklasse, med da barna til liksom eliten, som da gikk på eliteskoler og universiteter og så videre, og da feiret at nå var de ferdige med skolen, det var jo da ikke universitetet, men skolen selvfølgelig, og da løp reka rundt og lagde bråk, og det var liksom greit, for det var eliten, og det var bare sånn det var. Så det der det kommer fra, da. Så vet man det. Men det som nytt i forhold til vår tid, Ole Petter, du har jo vært russ, jeg har vært russ, det jo de der svære bussene, og det der at de da kjører rundt en sånn rullediskotek i tett befolkte områder og holder folk våkne, det jeg litt mot. Det må jeg bare få sagt her på denne podcasten, altså.
Så det. Ja, det Da vi ferdig med vår
roast av russen. Ja, det var dagens hjertesukk. Men Ole Petter, tilbake til lytterne våre, våre kjære lyttere. Vi veldig takknemlige for at dere lytter på podcasten vår. Og vi har jo fremdeles masse spørsmål, får inn spørsmål innimellom. Og her det ett som ganske interessant, da. Også litt sånn i forhold til dette med hjernen og de tingene der, Ole Petter, som du veldig god på. Her det en. Hei, jeg 55 år, apropos middelalderene, og trener strukturert paddling i havet året rundt 6-7 dager i uken. Noen ganger det dårlig vær og vanskelige forhold med fare for å velte. Da øker pulsen i intervalløktene, og så skriver han der i parentes, pulszone 3, 150 puls, blir kanskje opp mot zone 5, 170 puls. Altså den pulsen øker da når det på en måte blir litt høyere sjø og litt mer fare involvert, fra 150 til 170 puls. Så er han plutselig opp i zone 5, som øverste på en måte intensitetszone. Og så skriver han videre, det samme kan kanskje skje når man klatrer på litt eksponerte plasser. Teller 6, og så spør han da, teller 60 minutter med høy adrenalinpuls som 60 minutter høy treningspuls, selv om opplevd intensitet føles lavere med adrenalin. Hilsen Peter Fusdal. Så han en sprek fyr han her. Han jo tydeligvis opplevd veldig glad i naturen, har tett forhold til naturen når han ute og padder, ikke minst, da kommer du veldig tett på havet. Klatring jo en fantastisk øvelse i forhold til at du kommer tett på naturen, men du på en måte noe, du på en måte et sånn element hvor du skal kjempe litt mot naturkreftene. Og det fantastisk utviklende som person. Men hva svarer du på det spørsmålet, Ole Petter?
Ja, jeg tror jeg skal svare, ikke noe sånn veldig enkelt ja, det samme effekt, eller nei, det ikke det, men det kommer litt an på hvordan du ser på det. Det jo veldig mange gevinster ved å drive med fysisk aktivitet på en rekke forskjellige organsystemer, hjertet, det blodårene, det på hjernen selvfølgelig, og så det jo også en mental gevinst her, men hvis vi legger den litt utenom, da, hvis vi snakker om den fysiske gevinsten, så akkurat på hjertet, og det jo en av de viktigste positive helseeffektene vi får ved å være i aktivitet, så det jo at det styrker hjertet vårt. Styrker slagvolumen, som det heter. Det hjertets evne til å pumpe mye blod. Hjertet blir sterkere. Vi reduserer risikofaktorer for hjertesykdom som blodtrykk og kolesterol og så videre. Mm. Og de vil nok ikke, altså hjertet ditt vet ikke om du har 160 puls fordi du padler fort, eller om du har 160 puls fordi du padler litt saktere, men litt bekymret, ja. Fordi det mye bølger. Mm. Så akkurat isolert på hjertet så tror jeg ikke det spiller noen rolle sånn sett. Så der vil du nok få samme gevinst, men det jo en del andre helsegevinster på muskler, på blodårer, altså det vi kaller litt mer perifert da, i kroppen, og de jo avhengig av litt hvor mye muskelkraft du bruker, intensiteten, farten, Så jeg tror kanskje jeg skal si at du får en formidabel gevinst uansett, men at den totale treningsgevinsten blir nok allikevel litt lavere når du har, selv om du har samme puls, fordi du har lavere muskelbruk, altså det går ikke like fort.
Nei, belastningen er jo den samme på en måte. Ikke sant? Sånn rent muskulært, altså hvis du i et sykkelperspektiv så bruker man i wattmålet, ikke sant? Nettopp fordi at noen ganger så lurer pulsen deg litt, eller pulsen er ikke helt til å stole på alltid. Noen dager er den høy, noen ganger er den lav. Men derfor så sykler man på watt, sånn at styrkemessig sånn, så blir det på en måte samme belastningen, har ikke noen større effekt. Men jeg tenker på sånn, rent sånn, dette med stressmestring og sånne ting, så vil det jo være en viss trening i å møte den type situasjoner hvor det produseres adrenalin, da. Altså håndtere stress, blant annet.
Ja, og nå er vi jo på et litt sånn akademisk flisespikkerinivå, fordi at dette har jo en formidabel gevinst, uansett hvordan du snur og vender på det, om du padler litt med høyere fart på rolig sjø, og det ikke er noe bølger og skummel, eller om du padler litt saktere med samme puls, og det er litt bølger, og du er litt mer stresset, fordi det selvfølgelig er litt mer skummelt og utfordrende. Og det andre elementet der, det mentale, så tenker jo jeg at den typen aktivitet som han snakker om, det å utfordre seg selv, kanskje gå litt utenfor komfortzonen, det er mye bølger, eller du klatrer på steder hvor det rent statistisk ikke er noe farlig, men og likevel det er en litt sånn fryktrespons som kikker inn, så er jo det veldig utviklende og positivt, mentalt sett.
Men hva gjør det med dopaminnivået ditt oppi hodet, Ole Petter? Altså hvis du på en måte møter en ekstra fare, opp et fjell da, for eksempel, eller med høy sjø, hva det måtte, plutselig blåser opp, og det blir litt sånn, litt frykt kanskje, litt stresset, pulsen øker, adrenalinet øker, og så kommer du inn i en helberga. Hva kan det gi deg en ekstra sånn dopamineffekt i tillegg?
Ja, definitivt. For de aller fleste så gjør det jo det. Altså den dopamineffektbelønningen, den er jo sterkt knyttet opp mot faktisk fryktresponsen og stressresponsen som vi har, som i en gang vi opplever at ting er litt utenfor vår egen komfortzone, oppleves som skummelt, så skiller vi ut mer adrenalin, noradrenalin, men også dopamin, som er det viktigste stoffet for belønning. Så, og det er jo bare å snakke med ekstremsportutøver, det, ikke sant, som er i mange tilfeller blitt litt hektet på den dopaminbelønningen du får når du gjør noe som faktisk bringer deg utenfor komfortzonen, og så lenge det ikke blir halsbrekkende risikabelt og det går bra, så tror jeg vi kan argumentere for at det kanskje gir den aller største totale helsegevinsten for oss. Så jeg er veldig for det, at man selvfølgelig innenfor relativt kontrollerte rammer, jeg mener ikke at vi alle skal hoppe ut for bygninger og fjell, men at det kan være positivt både fysisk og mentalt, og kanskje pushe oss selv litt utenfor komfortzonen. Hadde en enda større helsegevinst.
Apropos, uten å komme med selvskritt her, Ole Petter, men altså i går så hadde jeg hjemmekontor, da var det fredag, og så sendte kona, hun trente på sats hele tiden. Altså jeg trener jo stort sett bare for meg selv, eller ute, ikke sant? Enn jeg trener med en eller annen kamerat, eller hva det måtte være på sykkelen, eller hva det. Sendte hun en melding. Hei, om 20 minutter så er det ledig time, jeg kan ha med meg en venn gratis på treningsøkta. Og så var det crossfit da, opp på sats. Jeg vet du skal trene styrke i dag, Mats. Kommer det opp? Og så tenkte jeg, at det har hjernen veldig godt da. Det å gjøre noe annet. Altså, jeg hadde egentlig ikke noen planer om det. Jeg satt og holdt på med jobb, ikke sant? Og hadde planlagt liksom dagen. Så, ja, la oss være litt spontan og hoppe i det. Og så dro jeg opp der da, og trente crossfit med kona mi opp på sats. I nye omgivelser med nye folk, ikke sant? Og en treningsinstruktør jeg aldri har sett før. Det var egentlig ganske gøy. Det var litt ekstra stimulerende, må jeg si. Det er rart med det. Vi har godt av det.
Ja, du, det er utrolig gøy, og jeg har jo opplevd litt av det samme. Jeg har jo aldri drevet med crossfit før. Jeg har syklet og løpt og gått på ski og alt dette klassiske treningen, og så ble jeg invitert til en podcast, den som heter Silje Emilie Tønnesen, som er proff crossfit-utøver.
Ja, hun har jo vært på podcasten vår.
Hun har vært på podcasten vår, så vi har jo nevnt det før, men hun sa det at hvis du skal være med på podcasten min, så må du være med på en crossfit-økt først. Og det var, for det første var det utrolig gøy, og jeg følte meg som Bambi på isen. Altså, jeg drev jo med jentemanualstørrelsene, men Silje, som er mye mindre enn meg, hun gønna på med dobbelt vekt og Men det var utrolig gøy, og jeg opplevde jo at etterpå, når jeg først var ferdig med den økten, så ga det meg en enda større belønning enn en om jeg hadde dratt på noe jeg vet jeg mestrer. Gå på ski, sykle, løpe, som jeg har gjort hele livet.
Ja, og det utviklende for hjernen. Det der å, du inne på det der med å gå ut av komfortzonen, Petter. Det veldig utviklende for hjernen å gjøre det.
Ja, prøv noe nytt. Beskytte mot demens også.
Ikke sant, ikke sant. Så det bra. Du, Ole Petter, vi jo litt off-season nå til å snakke om det, men du jo oppe på Nordfjell, og der det i hvert fall litt snø i alpinbakkene, selv om det begynner å bli ganske vår der oppe. Men her det et spørsmål som kom for lenge siden da, i vinter, men vi kan godt ta det nå, før det helt for sent i hvert fall. Det fremdeles april og litt sånn lunefullt vær. Kan dere snakke om isbading og hva som skjer i kroppen fysisk og psykisk? Det farlig, spørsmålstegn, og hvordan fungerer det som behandlingsmetode for psykisk ubalanse? Har selv merket effekt med tanke på utbrenthet? Hilsen Synne. Interessant spørsmål, Petter, altså hvordan fungerer det som behandlingsmetode for psykisk ubalanse? Det jo litt sånn relatert til det vi snakket om nå, da, at du på en måte gjør noe som kanskje oppleves som litt farlig og skummelt og hopper i ishavet liksom, og det egentlig ganske mye ubehag forbundet med det, men så overvinner du frykten og det produserer masse dopamin. Jeg inne på en tråd der, eller?
Ja, du det. Det faktisk forsket litt på dette her, da, dette med isbading og hvilken effekt det har på helsa vår, og det skal sies at de studiene som er gjort er relativt små, da. Så det ikke noen voldsomt store studier, men man har fått noen indikasjoner, og kanskje først og fremst hvordan det påvirker vår mentale helse, og der det en del data som tyder på at det kan være positivt, blant annet for å forebygge, og sannsynligvis også behandle depresjon. Og hvorfor det sånn, det sier ikke disse studiene noe om, men det vi tror, det jo det ene som du inne på, at det å gå litt utenfor komfortzonen, og det det jo for alle, det jo neppe innenfor komfortzonen og isbade for folk flest, så du utfordrer grensene dine litt, tøyer de litt, det skaper masse mestring, og det gjør noe om måten vi tenker om oss selv på. Så det tror vi en av elementene som gjør at det kan være positivt for mental helse. I tillegg så vet vi at iskaldt vann, det stimulerer jo og aktiverer jo virkelig dette fight or flight-systemet, altså dette stresssystemet vårt. Og da skiller vi ut mer av en rekke kjemiske stoffer, blant annet dopamin, noradrenalin, adrenalin, sannsynligvis også serotonin, som alle med på å løfte humøret vårt. Så jeg synes det ganske interessant, og det i hvert fall ikke farlig.
Nei.
Men med et par unntak som jeg bare tenkte jeg, når vi først snakker om dette, kunne nevne.
Litt med hjertet,
og det jo at det er noen som bør være forsiktige med isbading. Det ene de som har epilepsi.
Okay.
Vi vet at iskaldt vann kan trigge epilepsianfall, og det selvfølgelig ikke noe du har lyst på når du i vann.
Nei.
Så da skal man være litt forsiktig, spesielt. Det betyr ikke at man ikke kan gjøre det, men man skal være litt ekstra påpasselig med det. Og så det personer som har litt sånn uavklart og kanskje ubehandlet hjerte-karsykdom. Ja. For vi vet at det iskalde vannet, det kan hos hjertesyke, og spesielt alvorlig hjertesyke, så kan det være med på å trigge hjerteinfarkt. Og det handler noe om at temperatur gjør at blodårene trekker seg sammen kald temperatur, og det ønsker du selvfølgelig ikke hvis du har en trang åre i hjertet ditt fra før.
Litt sånn som snusing og røyk.
Ja. Og så det en ting til, og det de som står på en spesiell type hjertemedisin. Det noe som heter beta-blokkere, som brukes for å senke blodtrykk. Det brukes hos pasienter som har hatt et hjerteinfarkt, hjertesvikt og så videre. De medisinene gjør at blodårene trekker seg sammen, og hvis du da i tillegg bader i kaldt vann, så kan det gi en del plager, blant annet likfingre, for da har du dobbelt effekt, både legemidlene og det kalde vannet, som gjør at blodårene til finger og tær trekker seg sammen. Så det kan være litt ubehagelig. Og så bør man selvfølgelig aldri bade alene i iskaldt vann. Det skal du bade isbadet, så bad med noen andre.
Ja.
Ja.
Men det har blitt veldig populært. Har du gjort det selv eller noen gang? Isbadet? Jeg har aldri gjort det. For meg, altså, det er helt likestilt med å gå på glødende kull, for eksempel. Altså, det å isbade, eller glødende kull, det, for meg så ville det vært på en måte akkurat samme utfordring.
Ja, du, jeg har faktisk drevet litt med det mange år siden, 20 år siden. Da var vi en kompisgjeng som hadde en sånn fast møteplass. Vi møttes på Majorstua hver mandag for å løpe en tur. Og så var det en som sa, du pokker heller, nå er det januar, kan ikke vi la oss løpe ut til Bygdø? Det er cirka 5-6 kilometer en vei. Og så tar vi et bad i havet, og så løper vi hjem igjen.
Ja.
Jo, selvfølgelig. Jeg var jo ung og...
Det var nakenbading, da.
Det var, ja, det ble jo i praksis det. Ja, for du har jo ikke lyst til å løpe med helt... gjennomvått undertøy på vinteren. Så det ble jo i praksis det.
Ja.
Det var jo ikke noe folk der, så det var jo ikke noe problem det. Så, og en del av... Noen ganger så var det jo ikke is på fjorden, noen ganger så var det is, da kakka vi hull, og så senket vi oss ned.
Ja, det er viktig.
Ja, og det var ordentlig kult.
Mm.
Men det var et par problemer med det. Og det ene var jo at først og fremst, akkurat når du hadde badet, du var jo så kald, ikke sant? Så bare det å knytte skoliser og ta i en glidelåser på det treningsstøy du tok på deg igjen, det ble jo nesten helt umulig. Så vi løp jo med flagrene og åpne. Vi klarte ikke å knytte skoliser og jakken flagra og sånn. Det var jo et lite problem, men vi stoppet med det etter et halvt år, fordi det viste seg av 8 menn da, som var med i denne gruppa, og en dame, hun slapp unna det problemet vi fikk, men 5 av oss fikk prostatitt.
Åh, altså kronisk,
ja, det er kronisk betennelse i prostata.
Hva?
Dette organet som vi menn har...
Som vokser når vi blir eldre.
Ja, det vokser når vi blir eldre. Det sitter jo like ved urinblæra.
Det må sjekkes det der, når du kommer i viss alder, ikke sant? Jeg har enda ikke blitt sjekket for det der. Kunne du gjort det? Kunne du tatt den jobben? Eller du er jo lege?
Du, helst ikke, Mats, jeg er veldig glad vi sitter på Zoom nå, og jeg ikke er i nærheten av deg. Så, men jeg kan godt anbefale en lege som sikkert kan hjelpe deg med det.
Ja,
men,
ja, finner det.
Prostata er viktig, da. Prostata er viktig. Uten prostata så får vi ikke barn.
Nei.
Men når vi blir godt voksne og ikke lenger skal ha barn, så er prostata egentlig mest til besvær for oss menn. Den vokser litt med alder, og vi får dårlig trykk på strålen, og må opp på natta mange ganger og tisse og sånt. Men prostatitt er ubehagelig. Det er en sånn sviende, ubehagelig smerte og vondt i underlivet over lengre tid, og det er litt trikkig å bli kvittet. Så vi sleit med det i et år, tror jeg, alle 5. Så,
det er en urinveisinfeksjon? Det er urinveisinfeksjon, altså?
Ja, strengt tatt ikke, men det er nok mest det at du kan få en kronisk irritasjon av prostata på grunn av kullen, som gjør at du går rundt med ubehag lenge. Så det
er ikke så bra for den psykiske helsa.
Nei.
Men Ole Petter, du var bare litt inne på det der løp, ikke sant? Isbada og sånne ting. Altså, toppidrettsutøvere, de bruker isbading for restitusjonsskyld, altså dette er at blodårene trekker seg sammen, og så utvides det igjen. Det er jo veldig bra for restitusjonen, ikke sant? Transporten av tretthetsstoffer i muskulaturen og så videre.
Ja, er det det? Jeg har jo sett det også nå, at det er blitt en trend. Jeg var aldri borte i det da jeg løp aktivt, men nå er det jo ganske vanlig. Det er sånn cold water immersion, som det heter, hvor idrettsutøvere, spesielt etter harde økter, de legger seg ned i kaldt vann. Det er ikke nok ikke iskaldt ofte, men det skal i alle fall... Ja, det er relativt... Det oppleves som ganske ubehagelig og kaldt, og så ligger de nede der i noen minutter. Og tanken er jo at det skal da gjøre restitusjonen litt raskere. Fordi vi vet blant annet at kulde hemmer betennelsesreaksjon, som er en av årsakene til at du blir støl etter at du har trent en hard økt. Men det er gjort ganske mye store studier på dette nå, og summen av det som er gjort forteller oss at det der, det er sannsynligvis ikke noe det er verdt å bruke veldig mye tid på.
Okay.
Jeg har ikke sett en eneste studie hvor det viser seg at sånn cold water immersion øker prestasjonsevne. Den er den samme for utholdenhetsidretter, for de som driver med det, sykling, løping, ski og sånt, om du bruker dette kalde vannet eller ikke. Mm. Og faktisk for styrketrening, det å utvikle maksimal kraft, så viser det seg faktisk at det kan hemme prestasjon.
Oh, ja.
Ja, og det er jo litt interessant poeng, fordi det kalde vannet gjør, er at du får litt lavere betennelsesreaksjon, du føler deg ikke like støl,
Nei.
Og det kan være nyttig for de som kanskje har betennelsesprosesser og kroniske skader, så kan det være bra. Men jeg tror vi skal huske at den stølheten vi får når vi har trent, det kan oppleves som ubehagelig, men det er jo egentlig gevinsten. Altså det at du blir støl, det er jo en veldig viktig ledd i det vi kaller adaptasjon, eller tilpassning til en økt belastning. Så de små avrevne muskelfiberne som du får når du har trent ekstra hardt, det skaper en betennelsesreaksjon som er med på å styrke vevet og gjøre det enda sterkere enn det var.
Okay.
Sånn at det er en del ting som tyder på at å hemme den naturlige prosessen, det kan virke mot sin hensikt.
Mm. Men i et sånt sykkelperspektiv, da, så i og med at jeg er sykkelmann og sykkelkommentator og skal kommentere Tour de France og sånne ting, altså for restitusjons skyld, mener du da at det har ikke noe å si? Jeg har jo, min far var jo veldig opptatt av ising i forbindelse med betennelse og sånne ting, så det er egentlig old school, ikke spesielt dokumentert?
Nei, det er ikke spesielt dokumentert, men godt dokumentert, men det er jo mye av idretten, mye av de treningsprinsippene som mange bruker og så videre, det begynner å bli mer og mer vitenskapelig, men i veldig mange miljøer så er det mest preget av tidligere erfaringer og empiri, mer enn at det er godt dokumentert. Men plages du med skader og så videre, så er det helt åpenbart at ising vil være bra. Det hemmer en unaturlig, eller kall det en patologisk betennelsesreaksjon, som kan lindre plagene dine, men ut fra et sånt prestasjonsperspektiv, så er det ikke dokumentert at den nedkjølingen hjelper. Og akkurat når det gjelder styrke, så kan det virke tvert imot.
Mm.
Men så er det jo noe annet i det også. Det skal ikke kimse av denne placebo-effekten. Det er troen på at noe virker. Gjør jo også at man kan få en effekt av det. Men det er lite som tyder på at selve nedkjølingen gjør noe med prestasjonsnivået vårt.
Nei. Det er jo greit, men mental effekt, det har det, og det var jo det som var spørsmålet da fra lytteren her, liksom om det gjør noe i forhold til dette med psykisk ubalanse, så kan det ha en gevinst, dette med mestring og hva som skjer oppe i hodet ditt.
Ja, og så var det en ting til som jeg rotet meg bort på, en digresjon om prostata og isbading, men det er en annen gruppe som, det er en del studier som tyder på at det kan være hensiktsmessig og bra for dem å nedkjøles, om det er bading i kaldt vann i sjøen eller om det er i badekarret, det spiller for så vidt ingen rolle. Og det er jo de med kronisk, ja, revmatiske sykdommer, da, type leddgikt-Bechterews sykdom, hvor vi vet at det er en sykelig prosess som skaper ekstra betennelsesreaksjoner i kroppen, så vil de kanskje, eller til og med sannsynligvis, bli litt dempet av nedkjølingen. Så for den pasientgruppen så kan dette kanskje være ekstra gunstig.
Interessant. Bra, Ole Petter. Vi har forsøkt, når vi først er inne på det, så tenker jeg at litt sånn relevant er dette spørsmålet vi har her. Vi får la det være siste spørsmål da, men her er det en som spør om tøying og helse. En aktiv småbarnsfar som sykler til og fra jobb 3-4 ganger i dagen, 3-4 ganger i uka, mener jeg, og er ellers i mye bevegelse, hjelper meg å være fysisk og psykisk i form i en hektisk hverdag. Vi støtter ham veldig på det. Altså, er du småbarnsfar og i tidsklemma, desto viktigere å få trent litt. Men, som vi har sagt gjentatte ganger, du trenger ikke å trene så mye, men for Guds skyld, unnskyld uttrykket, så er det lurt å holde seg litt i form da, med tanke på det mentale og fysiske gevinsten. Ikke sant? Det er alt for mange småbarnsfedre, tror jeg, og småbarnsmødre også, som når de kommer i den fasen, slutter å trene, fordi at da har de dårlig samvittighet, de er slitne, og så blir det en ond spiral, og så blir det bare mer og mer sliten jo dårligere form de kommer. Men han skriver at han er veldig stiv i hamstring, bakside, lår, hofte, nakke, og så videre, på grunn av kontorjobb og jogging, kombinasjonen. Og han mener at det går utover livskvaliteten, fordi at man har stiv, redusert bevegelighet og så videre. Jeg kan forsøke å trøste han med at jeg føler meg som en 80-åring i dag etter den der økta jeg var på i går, men det går over. Og så har han derfor da lagt inn mer fokus på uttøying etter trening, fordi han har lest litt om dette. Og han føler seg da bedre når han trener, og at det gjør da at skal vi se, etter trening han føler seg bedre etter trening dersom han tøyer statisk 10-15 minutter etterpå og så undrer han seg da om vi kan diskutere litt om dette trening og uttrening ut fra et helseperspektiv min magefølelse tilsier at bevegelighet er et problem som mange kjenner seg igjen i det tror jeg vi kan være enige om, Petter, det har vi snakket litt om allerede også, men at hva er anbefalt at det er vanskelig å prioritere uttøying selv om konsekvensene er av manglende uttøying er stiv nakke, rygg, hofter og så videre. For min del tenker jeg at det tar tid fra joggingen. Hva tenker dere om dette? Hva er anbefalt dose tøying for aktive voksne? Er det noen områder som er viktigere enn andre? Jeg er også interessert i boktips om tema dersom dere har det. For det første, Ole Petter, kan jeg bare svare på at det finnes vel ikke noen anbefalinger for uttøying annet enn en litt sånn generell erkjennelse av at uttøying er bra og for min altså for å gi et svar på det spørsmålet at det tar, han skriver her at det tar tid fra jogginga, altså jeg tenker at du kan jo jogge øktene dine som planlagt og jogge de rundene du skal, men at du kanskje du trenger ikke å tøye ut rett etterpå men du kan jo for eksempel reise deg opp underveis i løpet av arbeidsdagen og ta en tøyeøkt, for eksempel før lunsj, eller 5 minutter her, 5 minutter der. Vi har snakket om dette med røykepausen, Ole Petter, at den kan gjøres som til på en måte gåpausa, eller tøyepause, eller ta noen push-ups, eller et eller annet. Det å reise seg opp i løpet av dagen og tøye ut litt, altså du får gjort veldig mye på 5 minutter.
Ja, men det er egentlig et veldig godt spørsmål om det var noen anbefalinger rundt dette med tøying, og det som du har nevnt flere ganger, Mats, så har jeg sittet i et sånt panel i helsedirektoratet, hvor vi har sett på nye nasjonale anbefalinger for fysisk aktivitet for befolkningen i Norge. Mm. De kommer for øvrig i begynnelsen av mai. Det har blitt litt utsatt. Altså, de ble offentliggjort i begynnelsen av mai.
Det gleder vi oss til, Petter. Og da forventer vi at de rådene, at det nå går å bli stadig mindre anbefalt fysisk aktivitet. For det er jo tendensen, og at du er med på det nå. Nå trenger vi ikke bevege oss noe særlig i det hele tatt.
Det har i alle fall kommet med at alle monner drar. Man har ikke vært så kategorisk på at det eneste saliggjørende er å nå 150 minutter i uka for voksne. Men man har fått inn en del info, basert på forskning, altså at selv treningsmengde godt under 150 minutter allikevel har en svært positiv effekt. Mm. Men i den sammenheng så har vi jo gått gjennom veldig mye forskning, og det var litt snakk om at man skulle legge inn noen spesifikke anbefalinger for tøying og bevegelighetstrening. Da. Mm. Men litt av utfordringen, i alle fall når man lager sånne nasjonale anbefalinger, og det er jo egentlig positivt at det er sånn, det er jo at det skal være forskningsbasert og kunnskapsbasert. Så vi kan ikke skrive at jo, vi anbefaler at man skal tøye 15 minutter om dagen, hvis det ikke er noe vitenskapelig dokumentasjon på at det er positivt for helsa. Og der er det ikke så veldig mye studier, og det er litt sparsomt med funn, så det har ikke kommet inn i anbefalingene.
Nei.
Men det betyr jo ikke at det ikke er positivt, og jeg tror det er stor enighet om at tøying er bra, kanskje spesielt for å forebygge skader. Og det kan være viktig for prestasjon også, i hvert fall i en del øvelser. Men jeg tror også det er viktig poeng som du sier, da, at hvis man har en gitt angitt tid i løpet av en dag hvor man kan, som man kan bruke til å bevege seg, og så blir man stilt i et sånt dilemma, skal jeg ta bort en del av bevegelsen og heller tøye i stedet? Så tror jeg nok vi kan si at du får en enda større helsegevinst ved å ta 10 minutter ekstra med jogging eller sykling, i stedet for å bruke det på tøying. Så,
men du må tøying ikke tøye ut rett etter, du må jo ikke tøye ut rett etter treninga, for at det skal gi effekt.
Nei, og det er det ingenting som tyder på. Nei. Så akkurat når du gjør det, spiller nok ikke like stor rolle. Sånn at da er det jo et godt tips, som du sier, at tøying er noe som er ganske enkelt. Du behøver ikke noe utstyr, du kan gjøre det hvor som helst, når som helst. Så min anbefaling jo at man, den tiden man har til kalde treningsøkter, den bruker man til det. Mm. Og har du litt knapp med tid, men ønsker å få en litt tøying, så prøv å snike det inn. Sniktøying.
Mm, for eksempel når du ser på Dagsrevyen.
Ja, men altså, du kan gjøre det når du pusser tennene, stå i trappen og gjøre tøye leggene. Mm. Du kan gjøre det på arbeidsplassen, du kan gjøre det på kjøkkenet. Mens du lager. Altså, du kan gjøre det nesten hvor som helst, ja. Når som helst. Og at man da sniker inn noen minutter med det hver dag, det er positivt.
Ja, vi kunne jo tøyd her og nå, liksom. Under podcasten vi gjorde, Petter, for den saks skyld.
Jeg sitter og tøyer litt nå, ja. Hvis ja. Du ser meg her nå, så sitter jeg og tøyer litt.
Jeg også strekker litt på nakken her nå. Det lurt. Det øker jo blodsirkulasjonen litt. Jeg innbiller meg i hvert fall at det gjør det.
Ja, og så som jeg leste det, nå var det du som leste lytterbrevet, men jeg forstod det som han hadde en sittende jobb. Stillesittende jobb, som de aller fleste av oss har. Et lite tips da, hvis det er mulig, det er jo, det har jeg erfart selv altså, i en av mine kontorjobber, gå fra å ha den klassiske kontorstolen til å få en ståpult. Mhm. Hvor du står i stedet for å sitte. Og det, i hvert fall for meg, som er kommet godt opp i årene, over 50, så føler jeg meg utrolig mye mer smidig og har mindre vondter når jeg har stått og jobbet, i stedet for å sitte og jobbe. Mm. Så det kan være et lite tips. Og så nevnte vi røykepausen, og da, jeg tror kanskje jeg nevnte det på podcasten tidligere, men veldig mange av oss sitter jo, og jobber, og vi sitter mye i telefonen, og så videre. Mm. Og et lite tips kan være at hver gang du får en telefon som du må ta på jobben, så reis deg, og så går du litt. Det går helt fint an å prate mens du går. Ja. Får du ganske mange minutter ekstra i løpet av dagen, med litt bevegelse.
Mm.
Det er veldig godt tips. Og du snakker like fint mens du går som når du sitter. Kanskje til og med bedre, for du blir mer kreativ, får bedre hukommelse og konsentrasjon, følger bedre med. Så kanskje blir til og med telefonsamtalene bedre.
Jeg merker det selv, Ole Petter, hvis jeg skal ha en salgstelefon eller en viktig telefon. Jeg går alltid mens jeg prater rundt og rundt i ring i det rommet jeg snakker fra. Det er veldig viktig. Jeg kan ikke sitte, da føler jeg at det er noe med stemmen og alt som blir helt feil. Det blir for passivt på en måte. Du må jo være offensiv og på hugget når du skal ta viktige telefoner. Og da er det viktig å stå og gå. Men Ole Petter, jeg tenker at nå har vi jo holdt på en stund. Det er flere spørsmål her vi egentlig hadde planer om å ta. Mye flotte spørsmål. Men du kanskje vi skal gi oss der. Det er lørdag og sånne ting. Jeg skal opp og spise lørdagstaco, for de som vet hva det er. Det er jo stort sett fredagstaco det går, men vi har noe lørdagstaco.
Så, ja, den er vel ikke så veldig annerledes enn lørdagstacoen enn fredagstacoen?
Det er noen små justeringer bare, uten at jeg gidder å gå inn på det. Men jeg begynner å bli sulten. Du skal sikkert ha noe mat du også. Men vi takker uansett for at lytterne er med oss i podcasten Hjernesterk. Takk til deg, Ole Petter, for at du er med og deler din erfaring og kunnskap. Og takk for lytterne som sender inn spørsmål. Vi er tilbake med mer neste uke.
Yippie!